Hea meel on teid tervitada. Täna selgitab pastor Aare Kimmel esimese korintlaste kirja lõpusalme. Kuuleme, milles seisneb usu tugevus. Ja saame teada, millist suhet ootab Jumal inimeselt.
Oleme jõudnud oma uurimisretkel esimese korintlaste kirja viimaste salmideni. Siin räägib Paulus kõigepealt oma tulevikuplaanidest. Loen 16. peatükist salmid 5-7. Aga ma tulen teie juurde, kui ma lähen läbi Makedoonia, sest mu tee läheb Makedoonia kaudu. Teie juurde jään ma vahest kauemakski, ehk veedan ka talve, et te siis mind teele saadaksite, kuhu ma iganes lähen. Sest praegu ma ei taha teid ainult möödumisi näha, vaid loodan mõneks ajaks jääda teie juurde, kui Issand lubab. Paulus tutvustab siin oma reisiplaane. Nagu näeme, ei olnud ta isegi kindel, kuhu tema edaspidine tee viib. Aga ta oli siiski plaane pidanud. Ta tahtis käia Makedoonias, kuhu ta oli jõudnud oma teisel missionireisil nähtud nägemuse juhatusel. Seejärel oli tal soov viibida Korintoses terve talv. Selle all mõeldi aega, mil laevaliiklus seisis ebakindlate ilmastikuolude tõttu. See kestis oktoobrist novembrist veebruari märtsikuuni. Aga kõigile oma plaanidele lisas ta, kui Issand lubab. Paulus teadis, et inimene ei või võtta ega teha midagi, kui Jumal ei võimalda. See kehtib eriti tulevikuplaanide kohta. Ükski plaan ei õnnestu, kui Jumal seda ei võimalda. Seda tasub meilgi oma plaane koostades meeles pidada. Mõnikord laseb Jumal neil teostuda, mõnikord mitte. Tulevik on Jumala, mitte inimeste kätes. See Pauluse mööndus oligi tark, sest teisest kirjast korintlastele näeme, et tema plaanid ei teostunud. Nende muutumine põhjustas sedagi, et Pauluse vastased said uut vett oma veskile. Nimelt andis see neile alust süüdistada Paulust ebausaldusväärsuses. Loen 16. peatükist salmid 8 ja 9. Efesosse jään ma aga nelipühani, sest mulle on siin avanenud uks suureks ja tõhusaks tööks, ent vastaseid on palju. Paulus jäi Efesosse veel vähemalt aastaks. Seal kujunes selline olukord, et ta ei saanudki lahkuda sealt nii kiiresti, nagu ta oli algul arvanud. Ühtekokku veetis Paulus Efesoses umbes 3 aastat. Tema töö viljakuse tõttu tekkis tal seal ka palju vastaseid. Saatan ei saa kunagi rahulikult pealt vaadata, kui Jumala töö edeneb. Loen salmid 10 ja 11. Aga kui Timoteos tuleb, siis vaadake, et ta võiks teie juures olla kartmata. Ta ju teeb Issanda tööd nagu minagi. Ärgu siis keegi pidagu teda halvaks, vaid saatke ta rahus teele, et ta tuleks minu juurde, sest mina koos vendadega ootan teda. Paulus ütles juba 4. peatükis, et ta kavatseb saata Timoteose Korintosesse. Selle külaskäigu eesmärgiks oli rääkida korintlastele täpsemalt, mida oli Paulus teistes kogudustes õpetanud. 4. peatüki 17. salm. Nähtavasti kartis Paulus, et Timoteos Pauluse asjaajajana ei leia Korintoses kuigi head vastuvõttu. Sellepärast kohustas ta neid teda hästi kohtlema. Halvaks pidamise võimalus võib olla seotud ka Timoteose eaga. Nimelt julgustab Paulus teda esimeses kirjas Timoteosele 4. peatüki 12. salmis järgnevalt. ärgu keegi mõtelgu üleolevalt sinu noorusest, vaid saa usklikele eeskujuks kõnes, käitumises, armastuses, usus, puhtuses. Loen esimesest kirjast korintlastele 16. peatükist 12. salmi. Vend Apollose kohta olen teda tihti õhutanud, et ta koos vendadega tuleks teie juurde, aga tal polnud põrmugi tahtmist nüüd tulla. Ent ta tuleb, kui ta leiab mahti. Eespool oleme näinud, et paljud korintlased hindasid Apollost kõrgelt. Küllap olid nad oma kirjas palunud, et ta uuesti nende juurde tuleks. Selle palve oli Paulus ka edasi andnud, aga sel korral ei saanud see Aleksandria andekas kõnemees soovi täita. Aga Paulus näitab, et tema ja Apollose suhetes pole probleeme. Ta oleks Apollose hea meelega Korintosse saatnud, ehkki see mingil põhjusel ei õnnestunud. Paulus ei seleta täpsemalt, mis põhjusel Apollos sinna minna ei saanud. Nagu Paulusel kombeks, lõpetab ta oma kirja julgustavate üleskutsete ja tervitustega. Loen 13. salmi. Valvake, seiske usus, olge mehised, saage tugevaks. Kõik need tegusõnad on kreeka keeles grammatilises vormis, mis kõneleb pikaaegsest tegevusest. Kristlase elu ei ole lühiaegsed pingutused, millele järgneb jälle väsimine ja käega löömine. See ei ole rabelemine kord ühes, kord teises suunas, vaid püsiv ja sihikindel elamine usus ja jumalakartuses. Selle tähtsaks osaks on valvamine. Eriti Korintoses jättis elu ses suhtes soovida. Kui koguduses ei peeta silmas õpetust ja elu, siis ongi tulemuseks sellised väärnähtused, mida Paulus pidi käsitlema. Usus kindlana püsimine ei rõhuta enne kõike uskliku usutugevust, vaid kindlat usaldust sellele, mida Jeesus on teinud ja teeb. Selles muide usutugevus seisnebki. Kindel saab olla siis, kui vaadata issanda Jeesuse päästetöö suurusele. Ja ehkki kristlane kõigub või isegi langeb, tohib ta uuesti tulla usaldavalt selle andeksandmise juurde, mida Jumal on tõotanud kõigile, kes Jeesuse juurde tulevad. See tõotus käib nii kõikuvate ja alles lihalike korintlaste kui ka sinu ja minu kohta. Tänagi kehtib tõotus. Tulge minu juurde, kõik, kes te vaevatud ja koormatud olete, ja mina annan teile hingamise. Matteuse evangeelium 11.28. Olge mehised on õieti üleskutse käituda nagu mehed. Mitmel pool oma kirjas on Paulus viidanud korintlaste küpsematusele. Ta võrdles neid isegi väikeste lastega, kellele võis anda ainult piimatoitu, mitte midagi tugevamat. Siin kutsub ta üles saama täiskasvanuks. Korintlased peaksid jätma oma lapselikud tülitsemised ja hakkama käituma kui küpsed kristlased kunagi. Neljandaks kutsus Paulus korintlasi üles saama tugevaks. Selline üleskutse võib äkki tunduda selles kirjas üldse sobimatu. Kas polnud koguduse probleem just selles, et tugevad olid liiga tugevad? Nad sõitsid nõrgematest lihtsalt üle. Kas peaksid siis nemadki saama veel tugevamaks kui seni? See üleskutse muutub mõistetavamaks, kui teame, et kreeka keeles on see üleskutse grammatiliselt passiivis. See tähendab, et mitte inimene ei ole see, kes peaks tegema ennast tugevamaks. Passiivi vorm viitab sellele, et korintlased peaksid kellelgi teisel, nimelt Jumalal laskma teha end tugevaks. Seega võiks ka tõlkida laske end tugevaks teha. Korintlastel ei olnud tarvis hakata jälle oma vaimulike lihaseid treenima, mida nad paljude meelepahaks olid juba teinud. Nad lasku hoopis Jumalal seda teha. Ja kui Jumal oma rahvast tugevdab, siis teeb ta seda, pidades silmas tervet kogudust. Jumala koguduses ei unustata nõrgemaid ega suruta neid alla. Nagu hea karjane kannab väsinud talle õlal ja aitab tal nõnda väsimusest üle saada, nii tugevdab ka Jumal oma kogudust, lastes tugevamatel toetada nõrgemaid. Ja kui see toimub, siis saab kogudus tõeliselt tugevamaks. Paulus kutsus korintlasi üles otsima sellist tugevust. Loen 14. salmi. Kõik teie teod sündigu armastuses. Armuande käsitleva osa keskele oli Paulus paigutanud pika õpetuse armastusest. Ilma selleta on koguduse koosviibimised ainult nagu vaskseppa vasara kolin, mis kõrvad huugama paneb. Sellepärast pole veel kirja lõpuski liigne meenutada armastuse tähtsust. Ja loomulikult ei käi see üksnes korintlaste kohta. Ei ole nende kiusatused ja raskused sugugi tundmatud meilegi. Meie loomuses on suhtuda oma kaaslastesse halvaks panuga ja upitada ennast nendest kõrgemale. Loen salmid 15 ja 16. Aga ma palun teid, vennad, te teate Stefanase peret, et see pere oli Ahaias esimene pöörduma Kristuse poole. Nemad on pühendunud pühade abistamisele. Alistuge teiegi niisugustele ja kõigile, kes aitavad kaasa ja näevad vaeva. Stefanast mainis Paulus juba kirja alguses. Ta ütles, et Stefanase pere oli üks neid väheseid korintlasi, kelle Paulus oli isiklikult ristinud. Esimene peatükk, salm 16. Nüüd saame teada, et see pere oli Ahaia maakonnas esimene, kes võttis vastu sõnumi Kristusest. Mõned on teinud sellest järelduse, et Stefanas võis tulla usule juba siis, kui Paulus oli Ateenas, enne kui ta läks Korintosesse. Olgu Stefanase pöördumine toimunud kus tahes, korintlased igatahes tundsid teda ja tema pererahvast hästi. Nad olid olnud seal piirkonnas valmiva lõikuse esimene vili. Seega olid nad Pauluselegi suureks julgustuseks, sest nende usule tulemine oli märgiks, et seal kandis on veelgi vilja valmimas. Loen salmid 17 ja 18. Ent ma rõõmustan Stefanase ja Fortunatuse ja Ahaikose tulekust, sest nemad on täitnud teie aset. Nad on ju andnud hingamist minu ja teie vaimule. Tunnustage siis niisuguseid. Nähtavasti olid need kolm toonud Paulusele korintlaste kirjutatud kirja. Sellele kirjale vastuseks ongi Paulus kirjutanud käesoleva kirja. Koos Stefanasega tulnud meeste kohta ei ole muid andmeid säilinud. Aga Pauluse üleskutsest neid mehi tunnustada võib aimata, et ta kartis natuke nendegi pärast. Et nad olid tulnud Efesosse Pauluse juurde, võib tähendada, et nad olid Pauluse toetajad jagunenud Korintose koguduses. Samas on võimalik seegi, et need mehed olid koguduse poolt saadetud saadikud, kes esindasid erinevaid rühmitusi. Sel juhul hindamine ja austus, mida Paulus sellele kolmikule osutas, kõneles omal viisil apostli soovist ehitada sildu eri viisil mõtlejate vahele. Paulus oskas rõõmustada iga ühest, kes uskus Kristusesse, sõltumata sellest, millisesse rühmitusse ta kuulus. Loen 19. salmi. Aasia kogudused tervitavad teid. Palju tervitusi teile Issandas Akvilalt ja Priskalt koos kogudusega nende kojas. Akvila ja Priska ehk Priskilla olid telgitegijad nagu Pauluski. Nendega oli Paulus saanud tuttavaks varsti pärast Korintosesse saabumist. Nad olid saabunud sinna natuke varem, olles põgenenud Roomast. Sel ajal nimelt oli keiser Claudius pagendanud Roomast kõik juudid. Korintosest oli see abielupaar läinud koos Paulusega Efesosse. Sinna nad jäidki, kuna Paulus jätkas teekonda Kaisareasse ja Jeruusalemma kaudu Antiookiasse, kus lõppes tema teine missionireis. Nüüd saame mööda minnes teada, et Akvila ja Priska kodus Efesoses käis koos kogudus. Pauluse poolt hiljem roomlastele saadetud kirjast selgub, et abielupaar oli kolinud tagasi Rooma ja et sealgi käis nende kodus koos kogudus. Järelikult see abielupaar, kellest piiblit lugedes kergesti mööda võime minna, mängis ristiusu levimise seisukohalt väga tähtsat rolli esimestel aastakümnetel pärast Jeesuse ülestõusmist surnuist. Aga piiblis ei ole ainsatki tsitaati nende kõnedest. Järelikult rahuldusid nad tagaplaanil olemisega, teenides kogudust ustavalt oma andide ja omandiga. Loen 20. salmi. Kõik vennad tervitavad teid. Tervitage üksteist püha suudlusega. Komme tervitada teisi koguduse liikmeid suudeldes tuli juutide sünagoogi jumalateenistusest. Mehed suudlesid mehi ja naised naisi. See oli lähedane tervitamisviis, mis kõneles teineteise aktsepteerimisest ja hindamisest. Vähehaaval kujunes pühast suudlusest liturgiline komme, millega koguduse liikmed tervitasid üksteist enne Issanda sööma ajale minemist. Kui Paulus kutsus üles tervitama üksteist püha suudlusega pärast selle kirja lugemist, siis pole raske näha, mida ta sellega taotles. Koguduse liikmetel tuleb loobuda oma tülitsemistest ja hakata üksteist aktsepteerima ning hindama, nagu kiri neid üles kutsuski. Loen 21. salmi. Tervitus on minu, Pauluse oma käega. Sel ajal kirjad üldiselt dikteeriti, kirjapanemine oli kirjutaja ehk sekretäri ülesandeks. Sellepärast ütleb Paulus eraldi, et ta on mõne rea kirjutanud ka oma enda käega. Nii tahtis ta kirja saajatele eriliselt läheneda. Loen 22. salmi. Kui keegi ei armasta Issandat, olgu ta ära neetud. Maranatta. Johannese evangeeliumi lõpus räägitakse Peetruse ja ülestõusnud Jeesuse kohtumisest. Seal küsis Jeesus oma jüngrilt, kes oli teda kolm korda salanud. Kas sa armastad mind? Aga ta ei küsinud kordagi, ega sa mind enam ära salata ei kavatse. Kui vaadata neid küsimusi kreeka keeles, siis näeme, et kahel esimesel korral kasutas Jeesus armastuse kohta kreekakeelset verbi agapao, mis tähendab jumalikku ja omakasupüüdmatut armastust. Peetros aga vastas teise, mitte nii tugeva sõnaga, fileo, mis väljendab esmajoones õdede vendade vahelist armastust. Eesti keelde on see tõlgitud, sa oled mulle armas. Peetrus oli aus. Ta ei saanud vastata, et ta armastab Issandat puhta jumaliku armastusega. Kuid ta ei saanud ka vastata, et ta Jeesust ei armasta. Siis läks ka Jeesus üle samale sõnale, küsides kolmandat korda, kas Peetrus teda armastab. Jeesuse kolmas küsimus näitas, et ta võtab hea meelega vastu ka selle armastuse, mis on inimesele jõukohane. Nüüd toimib Paulus väga sarnaselt. Ta ei nõua korintlastelt edaspidi tingimatut sõnakuulmist. Samuti ei nõua ta neilt omakasupüüdmatut agape armastust, vaid sellist fileo armastust, mida inimesel siiski on. Selle armastusega, mis meil on, me võime armastada Issandat. Pauluse küsimus on tähtis teiseski suhtes. Meie suhe Jumalaga on lõppude lõpuks armastuse suhe. Seepärast ongi tähtsaim küsimus tegelikult, kas me armastame Issandat. Ühtlasi on see meile raskeim küsimus. Sest kui me teda ei armasta, siis tähendab see, et tema kannatused ja ristisurm ei tähenda meile midagi. Siis me oleme tõepoolest neetud. Siis pole meil osa igavesest elust ja ülestõusmisest kirkuses, millest Paulus eespool rääkis. Armastus Issanda Jeesuse vastu tuleneb sellest, et inimene on tänu temale saanud andeks kogu oma jumalatuse ja kurjuse. Kui Jumala armastus inimest puudutab, siis selle kättesattumine kutsub esile armastuse. Paulus ütles ka tervituse Maranatha, mis on meile võõras. See on mitte kreeka, vaid arameakeelne sõna. Arameakeel oli Jeesuse emakeel. Seega pidi see tervitus sündima algkoguduse keskel, küllap Jerusalemmas. Sealt on see levinud ka kaugemale. Aga seda tervitust peeti ilmselt tähtsaks, muidu ei oleks ta levinud. Maranatha on tegelikult kolmeosaline liitsõna. Sõna esimene osa, mar, tähendab Issandat ja viitab Jeesusele. Sõna teine osa, an või ana, on omistav järelliide, mis tähendab meie. Sõna lõpp, atta või atha, aga tähendab tulemist. Grammatiliselt aga võib see tähendada nii minevikku kui ka tulevikku. Järelikult see väljend võib tähendada kas meie Issand tuleb või meie Issand on tulnud. Aga on veel kolmaski võimalus. See on kutse. Meie Issand tule. Nii siis on tegemist mitmetähendusliku sõnaga, mida tuleb tõlkida olenevalt sellest, mida täpselt tahetakse rõhutada. Võime seega arvata, et see tervitus on algkoguduses kasutusel olnud rõõmus hüüatus, millega tunnistati, et Messias on lõppude lõpuks pärast sajandite pikkust ootust saanud inimeseks ja lepitanud inimeste patud. Nii on pühad kirjad täide läinud. Tulevikku suunatud tähendus aga väljendas seda innukat Jeesuse teise tulemise ootust, mis algusest peale on olnud kristliku elu loomulikuks osaks. Ses suhtes väljendab see sõna lootust pääseda praegusest patu ja puudulikkuse ajast lõplikku kirkusesse. Loen 23. salmi. Issanda Jeesuse arm olgu teiega. Paulus ei unusta kunagi oma kirja lõpus soovida kristlastele Issanda Jeesuse armu. Ilma selleta ei saaks keegi kristlasena elada. Sellest usuelu algab ja selle varal seda ka elatakse kuni viimase päevani. Ja tegelikult võtab Jumal veel siiski enda omad üksnes armust Jeesuse Kristuse pärast enda juurde taevasse. Loen 24. salmi. Minu armastus on teie kõikidega Kristuses Jeesuses. Apostel oli pidanud kasutama oma kirjas kohati päris tugevaid väljendeid. See tulenes sellest, et korintlased olid talle armsad. Ta ei saanud ükskõikselt pealt vaadata, kuidas nad vales suunas liikusid. Samuti nägi ta kogu seda vaeva sellepärast, et ta endiselt pidas korintlasi Jeesuse Kristuse omadeks. Isegi see, et nad ei talunud tugevat toitu, ei tähendanud, et nad oleks sattunud Jeesusest Kristusest väljapoole. Endiselt olid nad Jeesuse Kristuse omad. Seda teades on turvaline liikuda edasi, võttes vastu kõike, mida Jumal ette laseb tulla.
Suur tänu Aare Kimmelile. Sellega oleme lõpetanud esimese korintlaste kirja vaatlemise. Järgmisel korral aga läheme tagasi Vanasse Testamenti ja alustame Esra raamatu tundmaõppimisega. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin teile kõike kaunist ja kuuleme jälle. Thank you.